Dobrý den, milí posluchači, v dnešních příbězích z kalendáře, u kterých vás srdečně vítají Jitka Novotná
a Jan Kovaří,
si budeme povídat o muži, jehož život nebyl žádná selanka, ale jeho knížky přesto rozdávají radost a dojímají lidskostí.
Což rád potvrzuji jako jeho velký příznivec. Každý z vás, kdo dával v 7. třídě o hodinách literatury aspoň trochu pozor, by ho měl bezpečně poznat. I hned, jak zazní naše 3 tradiční nápovědy.
Ta první k němu míří oklikou přes jeho tatínka, který byl nejúspěšnějším českým obchodním cestujícím a prodejcem švédské firmy Electrolux.
Kdybychom byli ve školní třídě, už by byl vidět ten les hlásících se rukou, ale my pokračujeme. Druhá nápověda vám prozradí, že náš dnešní hrdina potkal ryby. Tohle určující setkání se odehrálo na Berounce.
Tak nevím, jestli musím přispěchat s nápovědou třetí, připadá mi to takřka zbytečné.
Ano.
Ale přidám ji, je po hříchu neveselá, zní maniodepresivní psychóza.
Dodržíme pravidla hry a jméno našeho dnešního protagonisty poprvé vyslovíme až po písničce. Jak většina posluchačů určitě poznala, dnes si chceme v příbězích z kalendáře povídat o sportovním novináři a oblíbeném spisovateli Ottovi Pavlovi.
Narodil se jako třetí syn proutníka a bonvivána Leo Popera, což byl muž natolik zajímavý a pro Ottu Pavla natolik určující, že úvodní vstup věnujeme právě jemu.
Ottovu maminku Hermínu poznal Leo v 25 letech tím opravdu nejbanálnějším způsobem, co by domácí posluhovačku Poperových ji přivedl do jiného stavu.
V Šestákových románech by si nebohá 19-letá Hermína nastrouhala sirky. Drobná, půvabná dívenka ale měla jiný plán než sebevraždu. Zvedla k Leovi svoje velké oddané oči, dlouze se na něj zadívala a Leo začal chystat svatbu.
Vzali se v červnu 1924 a v prosinci téhož roku se jim narodil syn Hugo. O 2 roky později přišel na svět Jiří a jako poslední za další 4 roky Otto.
Právě on nejvíc z rodiny otce celý život ctil a obdivoval ho pro jeho energickou podnikavost a zaujetí stále novými nápady a plány.
Pokud bychom měli Leo Popera typově přirovnat k nějaké jiné postavě české literatury 20. století, byl by jí Hrabalův strýc Pepin. Nadšenec, který opakovaně ztroskotává, ale v každém jeho úsilí je cosi dojemně heroického. A nezměnil se ani ve stáří.
Pro většinu čtenářů bude díky Ottově nejslavnější knize Smrt krásných srnců už vždycky obchodním cestujícím značky Electrolux, který dokázal prodat vysavač i tam, kde dosud nebyla zavedena elektřina.
Když se jeho obchodní úspěch přetavil v peníze, nakupoval rybníky, stavěl chaty, synům platil soukromé boxerské tréninky a spíš plnil štanglemi u Heráku.
A když bylo do kapsy hluboko, zachraňovala všechno pracovitá a spořivá maminka Hermína, která se současně dokázala povznést nad Leovy zálety. Zůstala při něm v dobrém i ve zlém až do jeho smrti celých 44 let. V příbězích z kalendáře si dnes sice povídáme o spisovateli Ottu Pavlovi, první vstup jsme však věnovali jeho otci Leo Poperovi. Na synovu tvorbu, ale i na celkové utváření jeho osobnosti měl mimořádný vliv.
Sám zapálený rybář předal tuto lásku také Ottovi. A nejen lásku k rybaření, ale taky k řece Berounce. Když ho k ní zavedl poprvé, byly mu sotva 4 roky.
Leo Poper se totiž roku 1934 vydal s rodinou na prázdniny do Hájenky na Křivoklátsku, kam ho na letní byt pozval jeho známý z ryb. V neznámé krajině ale zabloudili a skončili v hostinci v ohybu silnice nad Berounkou.
Milovníci rybářských povídek Otty Pavla samozřejmě tuší, že šlo o hostinec u rozvědčíka. Laskaví manželé Frankovi, kteří ho provozovali, nabídli Poperovým 2 pokojíky v podkroví a utrmácení výletníci po hostinství rádi přijali.
Zprvu se zdálo, že našli ráj na zemi. K Berounce to bylo 100 metrů, okolní příroda zvala k procházkám i odpočinku.
Bohužel ale na víkendy se do hostince sjížděli výletníci, rybáři a trampové a tatínek Leo si jejich hlučnou společnost, mnohdy do rána oslavující krásu života, rychle oblíbil.
Maminka Hermína to vydržela 2 roky. V roce 1936 se Poperovi přestěhovali zhruba o kilometr dál po proudu do Luhu pod Branovem k převozníkovi Karlu Proškovi, s nímž se tatínek mezitím seznámil.
Pro otu Pavla se stal Prošek postavou až mytické životní moudrosti. A vzpomínky na troje prázdniny a nespočet nedělí prožitých v úzkém pokojíku na přívoze patří k těm z jeho nejkrásnějších. Právě tady se zrodila jeho celoživotní rybářská vášeň a láska k řece.
Na přívoze v Luhu je dnes pamětní síň Oty Pavla s malou panelovou expozicí. Stále funguje také přívoz. Převozníka najdete buď přímo u domu, nebo posedává na lavičce u řeky.
Na té je nápis Převozníkovo. A na blízké tabuli stojí upozornění, že na téhle lavičce prý každý mluví pravdu. Možná proto si na ní z opatrnosti skoro nikdo nesedá. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Ota Pavel pocházel po otci z židovské rodiny. Maminka byla křesťanka. Zejména babička Malvína měla zpočátku s nežidovským původem nevěsty trochu problém.
S židovským původem Poperových měl zase velký problém rakousko-německý čalouník, který v době seznámení Lea a Hermíny zrovna prováděl v Mnichově nezdařený puč.
Ano, počátkem 20. let byl Hitler možná ještě k smíchu. Počátkem 30. už se ale nesmál nikdo. Nacistická NSDAP po vypuknutí světové hospodářské krize v roce 1929 skokově posílila.
V březnu 1930 padla v Německu vláda a o úspěchu nacistů v předčasných volbách pochyboval málo kdo. Leo Popper v tu chvíli prokázal velkou prozíravost, když právě narozeného syna Otu nedal zapsat do židovské obce.
Toho za okupace patrně zachránilo před koncentrákem, protože byl poněkud absurdně označen za židovského míšence 2. stupně, zatímco oba jeho bratři byli podle rasových zákonů míšenci 1. stupně.
I přes takhle mizerně rozdané karty se Leo snažil rodinu maximálně chránit. V roce 1939 se všichni dali pokřtít v církvi československé. Na podzim se celá rodina uklidila z Prahy do Buštěhradu.
Ani přestěhování k babičce a dědovi Poperovým ovšem nezabránilo deportaci Otových bratrů Huga a Jiřího v únoru 1943 do Terezína. Leova snaha sehnat pro ně před odjezdem maso patří k nejsilnějším scénám Otových knih.
Oba naštěstí přežili nejen Terezín, ale Jiří ještě Osvětim a Mauthausen. Z Terezína se vrátil i tatínek Leo, který tam byl deportován v prosinci 1944.
Že ani v komunistickém Československu nebude bezpečné být Židem, pochopil Leo Popper po procesu s Rudolfem Slánským. 11 ze 14 obžalovaných při něm bylo označeno za osoby židovského původu.
V roce 1955 se proto celá rodina zbavila příjmení Popper. Při volbě nového padaly návrhy jako Panter či Popel, ale nakonec byl přijat Otův návrh – Pavel. Ota přitom ještě vyměnil německé Otto za české Ota.
Poslední březnový den si v příbězích z kalendáře povídáme o muži, jehož život se právě 31. března roku 1973 předčasně uzavřel. A nám, kteří milujeme jeho knihy, je to dodnes líto, protože kdo ví, co by pro nás Ota Pavel býval ještě napsal. Zatím jsme vzpomínali na jeho originálního tatínka Lea, popsali jsme, jak přesně Ota potkal ryby. Mimochodem, kvůli téhle knize jsem jako náctiletý chodíval pytlačit. A připomněli jsme i jeden paradox, který Otu za války ochránil před deportací. Tím ale zdaleka náš dnešní, poněkud smutný příběh nekončí.
Máš pravdu, rčení o tom, že všechno zlé je k něčemu dobré, nám obecně bývá útěchou, ovšem realita občas vyjeví jeho až překvapivě silné a působivé důkazy. V případě Oty Pavla můžeme říct, že nebýt pobytu jeho bratrů v Terezíně, možná by se nikdy neocitl ve sférách mediálních, novinářských, potažmo spisovatelských. Další pohnutou kapitolu našeho vyprávění naplní dramatické chvíle, které zažíval on i jeho okolí kvůli těžké psychické chorobě. A také připomeneme, jak se Ota Pavel snažil najít štěstí v rodině i přírodě, což mu zmiňovaná nemoc notně komplikovala. V našem vyprávění o osudech Oty Pavla a jeho nejbližších jsme už uvedli některé pohnuté události z období druhé světové války. Při pobytu v Terezíně se s bratry Poperovými spřátelil pozdější slavný spisovatel Arnošt Lustig. Po válce pak navázal pevné přátelství i s jejich bratrem Otou.
Když Lustig zjistil, že se Ota živí prodejem DDT, pokusil se ho zaměstnat v rozhlase, kde sám už nějaký čas pracoval. Jako optimální se oběma přátelům zdála sportovní redakce, už proto, že Ota byl sám aktivním sportovcem.
Začínal jako fotbalista v SK Buštěhrad, později běhal sprinty pod vedením legendárního Otakara Jandery. Nakonec skončil v hokejové Spartě, kde to dotáhl až na kapitána dorostu. Mnohé ovšem věděl i o dalších sportech.
Ale pozor, dostat se do tak vlivného média, jako byl rozhlas, v roce 1949 znamenalo mnoho prověrek a schvalování. Přesto to nakonec vyšlo.
Ota začal jako stážista ve zpravodajství, po třech měsících se pak dostal do sportovní redakce. I tady si však musel svoje místo vybojovat. U mikrofonu se mu nelíbilo. Postupně se přeorientoval na přípravu písemných podkladů.
Třeba, že byl zpočátku kritizován za příliš beletristický styl, jeho reportáže si časem získaly oblibu. Začal psát také pro československý sport a stadion. A právě do redakce Stadionu po 7 letech z rozhlasu odešel.
Po roce pak přešel do časopisu Československý voják, který ho v roce 1962 vyslal s armádním fotbalovým týmem Dukla Praha do Spojených států. Ota Pavel z cesty vytěžil atraktivní materiál pro svou první knihu sportovních reportáží a povídek.
Vyšla o 2 roky později pod názvem Dukla mezi mrakodrapy a znamenala vstup Oty Pavla do literatury.
Následovaly Plná bedna šampaňského, Pohár od Pána Boha, Syn Celerového krále a konečně ještě posmrtně vydaná Pohádka o Raškovi.
Přes tuto úctyhodnou řadu sportovních povídek a reportáží si dnes Otu Pavla spojujeme hlavně s knihami, v nichž vzpomíná na dětství. Okouzlují nás svou něhou a lidskostí. Třeba, že obě psal už v bolestech své duševní choroby. Před pár minutami jsme se zmínili o duševním onemocnění protagonisty dnešních příběhů z kalendáře Oty Pavla. S největší pravděpodobností se jednalo o maniodepresivní psychózu, dnes spíše označovanou jako bipolární afektivní porucha.
První atak choroby zažil Ota už na vojně při střelbách. Nelze proto vyloučit, že jejím spouštěčem mohly být jeho dětské zážitky z války.
Skutečně velký záchvat, po němž musel být hospitalizován v psychiatrické léčebně, prodělal během 9. zimních olympijských her v roce 1964 v Innsbrucku, odkud pořizoval reportáže.
Plameny olympijského ohně mu připomněly hořící lidice, které jako kluk sledoval z blízkého Buštěhradu. V tranzu odešel k jednomu ze statků nad Innsbruckem a zapálil ho. Předtím ale vyvedl zvířata ze stájí.
Zatáhl se mi mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp. Potkal jsem tam jednoho pána a pro mě to byl čert se vším všudy. Měl kopyta, chlupy a rohy a staleté vykotlané zuby. Šel jsem pak zapálit do hor nad Innsbruck selské stavení. Přál jsem si, aby se rozsvítilo velké světlo a zahnalo mlhu. Řekl o tom později.
Zadržela ho rakouská policie a po zuřivé bitce ho odvezla do psychiatrické léčebny. Když se nevrátil k výpravě, její členové ho odmítli hledat s tím, že určitě emigroval.
S takovým vysvětlením se ale nespokojil jeho přítel Arnošt Lustig a s pomocí vojenské rozvědky ho v rakouském Blázinci vypátral. Ota Pavel byl poté převezen do Střešovic.
Muka těžkých depresí a záchvatů, při nichž byl nebezpečný svému okolí, zažíval dalších 7 let až do své smrti. Podstupoval mnohá léčení, včetně terapií u věhlasného Stanislava Grofa, ale bez větších úspěchů.
Celkově byl 16krát hospitalizován v psychiatrických léčebnách ve Střešovicích, Bohnicích a Sadské.
Chorobu, která se u něj rozvinula do děsivé intenzity, bohužel zdědil také jeho jediný pokrevní syn Jiří. I on se s ní potýkal do konce života.
O dalších členech Otovy rodiny vám budeme vyprávět za malou chvíli.
Pro Otu Pavla byla rodina nesmírně důležitá. Svou maminku nekonečně miloval, tatínka obdivoval a oba bratři mu byli do konce života velkou oporou.
V 26 letech založil vlastní rodinu. Vzal si 2x rozvedenou, o 6 let starší kolegyni z rozhlasu Věru Novákovou, která už měla z každého z předešlých manželství 1 syna.
Okolnosti tohoto sňatku jsou v různých vzpomínkových knihách popisovány s roztomilou nekompatibilitou. Paní Věra například sdělovala, jak sama Otova maminka rozptylovala její pochybnosti o 3. sňatku, navíc s mladším mužem.
Jiné vzpomínky zase připouštějí matčiny rozpaky nad tím, že si její syn uváže na krk ženu po 30 a 2 cizí kluky. Popravdě, takovým úvahám by se také dalo rozumět.
Nicméně všichni pamětníci se shodují, že paní Věra byla laskavá žena a Ota ji velmi miloval. Takže fakt, že jejich syn Jiří se narodil 6 měsíců po svatbě, je vlastně jen drobná pikantérie.
No, chce se mi říct, že byl po tatínkovi. Ota vzorně vychovával nejen svého pokrevního syna, ale stal se milujícím otcem i oběma synům vyženěným, tedy Janovi a Petrovi. A vedl je všechny samozřejmě ke sportu a k lásce k rybám.
A velmi toužil zopakovat s nimi svou dětskou idylu. Jezdili na Branov i do Luhu k mladým Proškovým, pobývali u rozvědčíka. Ota přesto cítil, že do stejné Berunky 2x nevstoupí. Toužil po své vlastní chatě.
Umilované Řeky ovšem žádnou vhodnou nemovitost ani parcelu nenašly. Nechali si tedy postavit chatu v Nesměřicích u Želivky, odkud pocházela paní Věra.
Brzy se ale ukázalo, že to byl omyl. Ota z místa, jež mu bylo cizí, utíkal, až našel útočiště v Kouřimecké rybárně 3 kilometry od Branova. Zde se seznámil s převozníkem Jaroslavem Zíkou a ke konci života u něj trávil mnoho času.
Idyla ovšem trvala jediný rok. Zíka v roce 1971 tragicky zahynul a Ota se znovu propadl do depresí. Po obzvlášť těžkém záchvatu v roce 1973 mu pak v psychiatrické léčebně v Bohnicích selhalo srdce. Bylo mu pouhých 43 let. Dnes jsme vám v příbězích z kalendáře rádi za vydatné pomoci scénáristy Petra Kukala vyprávěli o spisovateli Otu Pavlovi.
Koncem 30. let prožíval prázdniny na přívozu v Luhu pod Branovem u Berunky, kterou si zamiloval.
Za války viděl hořet Lidice. Otec i oba bratři byli deportováni do koncentračních táborů. Všichni se naštěstí vrátili.
Po válce se Ota uchytil ve sportovní redakci rozhlasu, kde v sobě objevil reportážní, ale také beletristický talent.
Postupně vydal 5 knih sportovních povídek a reportáží. Do srdcí většiny čtenářů se ale zapsal hlavně knihami o svém otci a rybaření.
Ve 34 letech u něj propukla vážná duševní choroba. 2 roky na to musel odejít do invalidního důchodu. Zemřel v psychiatrické léčebně Bohnice na selhání srdce ve věku 43 let.
V Buštěhradě, kde rodina žila za války, má muzeum. v Luhu památník s malou expozicí. Jeho jméno nese gymnázium v Radotíně, kam v posledních letech jezdil za svými rodiči.
Obě jeho nejslavnější knihy byly půvabně sfilmovány a my se můžeme rozloučit snad jedině doporučením.
Najděte si některou z knížek Oty Pavla nebo si prohlédněte některou z těch filmových verzí. Za sebe říkám, že krabice sebraných spisů Oty Pavla, kterou opatruji, patří k tomu nejcennějšímu, co v mé knihovně mám.
Těšíme se na vás u příštích příběhů z kalendáře. Naslyšenou.
Naschledanou.